В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чому російська влада заборонила кримським татарам відзначати жалобний день?
Це в першу чергу прояв страху російської влади, яка розуміє, що якщо кримські татари вийдуть на цей мітинг, то вони будуть казати о тих преступленнях, які творилися в тій же самій Російській Федерації в 44-му році. І от тих сьогодні, що є на території Криму.
Чому Україна вирішила опублікувати докази присутності тих, кого вона називає російськими терористами?
Якщо сьогодні Україна отримала черговий доказ того, що вояки Російської Федерації, хай колишні, є терористами, то це вже більш-менш серйозна річ, тому що фактично Російська Федерація готує терористів.
Що стоїть за кроками назустріч одне одному Молдови і її сепаратистського регіону Придністров'я?
Москва хоче нав'язати нам модель федералізації, ну не таку, як в Росії, в якій править цар, а написаною російськими дипломатами, щоб зробити Молдову контролюємим Кремлем, нефункціональним государством, на території якого можна буде вдобавок провести референдум, так називаємий, по відказу від соглашення об асоціації з Євросоюзом.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу із Криму. Цього року російська міська адміністрація Сімферополя офіційно відмовила меджлісу кримсько-татарського народу у проведенні такого мітингу. Окупаційна влада Криму відзначила заходи із нагоди цієї дати у своєму форматі, неприйнятному для кримсько-татарських патріотів. Гості передачі «Ваша свобода» Ескендер Барієв та Амбіджет Сулейманов, члени меджлісу, співорганізатори Комітету захисту прав кримських татар, перебувають у Києві. У Криму проти них відкрито карні справи. Перше запитання Інни Кузнецової до гостей було про те, у чому полягають претензії російської влади до членів меджлісу.
Ми були дуже активні в Криму, ми і зараз дуже активні, тому що ми побачили, що треба в першу чергу захистити права кримськотатарського народу та інших громадян України, і ми створили комітет захисту прав кримськотатарського народу. Ми почали працювати з людьми, ми інформували їх, проводили семінари з захисту прав, а також планували провести ряд заходів, які присвячені, наприклад, Міжнародному дню прав чоловіка, який відмічається 10 грудня в усьому світі. І ми подали заяву у свою чергу, ми ініціювали провести конференцію, потім фотовиставку на тему роль кримськотатарського національного руху у правозахисному русі. А потім нам відмовили, і ми в відповідь на це, хоча вони нарушили закон Російської Федерації номер 54, ми потім знову подали заяву в рамках законодавства Російської Федерації для того, щоб провести пікет. Потім вони також нам запретили, не дали провести, і ми проводили прес-конференцію, на якій якраз таки провели вони провокацію, коли нас всіх троїх облили зеленкою, провоцировали драку, була там поліція, але ми, розуміємо, що це провокація, ми удержались, але все одно ми змогли провести прес-конференцію. Далі ми...
Тобто, за російським законодавством, за тим, як російська влада поводить себе в Криму,
вони нарушають російське законодавство.
Прес-конференція, да, і пікет – це прояви екстремізму, так?
Ну, з їх поглядів, тому що от якраз таки мені недавно розказали об этом представители Кримськотатарського молодіжного центру, які також подали заявлення, повідомлення про проведення «Зажги огонь в своєму серці», ну, совершенно не політична акція, яка ежегодно проводилась також на центральній площаді Сімферополя, і їм відказали, мало того, уже в перечні організацій, яка може відноситися к екстремістським, вони включили Кримськотатарський молодіжний центр. Тобто, під сумнення вже поставили дану організацію, яка на протяжении протяжении 20 лет, а 14 мая исполнилось 14 лет, 20 лет, эта организация постоянно работала над тем, чтобы развивать Крым, для того, чтобы защищать права людей, для того, чтобы развивать молодежь. И мы видим ту политику, ту дискриминационную политику. Ну и точкой, крайней точкой, которая явилась для них, это то, что 17 января 2014 года мы провели конференцию Всекрымского комитета защиты прав крымско-татарского народа, и мы там приняли ряд документов. Это обращение и генеральному секретарю ООН, это звернення до президента Украины, это звернення до президента Туреччины, и после этого как раз у нас начались серьезные проблемы, когда мы выехали на материковую часть, и мы услышали и увидели подтверждение на сайте прокуратуры Крыма, так называемой прокуратуры, то, что в отношении нас заведены уголовные дела по 5 статьям. Это и посягательство на целостность Российской Федерации, это и создание неправительственной организации, которая несет угрозу и так далее.
Зрозуміло. Зараз дехто каже про те, що в Криму для кримських татар все одно як в 37-му році, і не знаєш, за що можуть звинуватити.
Зараз в Криму не те, що як в 37-му році, зараз в Криму ще гірше положення, ніж було в ті роки, тому що всяка проява зі сторони кримських татар, які налаштовані проукраїнські, є неприємними для російської влади. Вони питаються зробити все, щоб кримські татари визнали російську владу. Це для них дуже важливо, тому що міжнародна спільнота, яка знає, що кримські татари є корінним народом Криму, і якщо вони признають російську владу, то це буде казатися, що якби весь кримський народ признав, то те, що вони зараз сьогодні кажуть, що пройшов референдум, і якби він та на ньому участвувала більшість громадян Криму, хоча це є брехня, на самому ділі ми мали б такі можливості, тому що у нас є по місцям є місцеві міжліси, і ми мали можливість звіряти, хто прийшов, і кілька людей прийшли на референдум. Так, по нашим даним, на референдум прийшли не більше, ніж 32-5% людей з Криму, а на вибори 14 сентября прийшло ще менше людей. Тоді Аксьонов казав, от люди прийшли на референдум, то задоволені, що ми перейшли к Росії, та й тому не дуже багато їх прийшло на вибори.
Крім того, офіційна позиція міжлісу кримськотарського народу, і кримські татари підтримували цю позицію, кримські татари не приймали участь в референдумі, і кримські татари не приймали участь в виборах 14 вересня. І це була чітка позиція корінного народу Криму. І тому тут якраз таки для Російської Федерації це дуже проблематично, і для них це є основною, скажімо так, занозою. І тому вони всячески питають, скажем, то пряником, то кнутом, но больше используют кнут, потому что они поднимают или заводят уголовные дела в те времена, которые абсолютно она не контролировала, Российская Федерация, когда не контролировала Крым, в частности 26 февраля. И сегодня сотни людей прошли, скажем, задержания, обыски и, кроме того, аресты. И сегодня, по сегодняшний день, находятся в тюрьмах люди.
Я прошу, сегодняшняя ця заборона на проведення мітингу, до якого всі звикли в Криму впродовж скількох багатьох років, це прояв чого? Прояв сили чи прояв страху?
Це в першу чергу прояв страху російської влади, яка розуміє, що якщо кримські татари вийдуть на цей мітинг, то вони будуть казати о тих преступленнях, які творилися в тій же самій Російській Федерації в 44-му році. І о тих проявах недоторканності свобод людини сьогодні, що є на території Криму. От щоб цього не було, щоб цього ніхто не знав, тому що вони вже хвастаються на весь мир, на весь світ, кажучи, що от Криму як хорошо живуть, як їм гарно здесь. А цей мітинг покаже, яка явність на сьогоднішній день.
Повертаючись до цієї акції, яку ви започатковували «За поле вогнику у своєму серці», акція проходила вчора в багатьох містах, в тому числі у Києві, я думаю, що ви були, і була там співачка Джамала. цей реквієм в пам'ять жертв депортації. Люди не стримували своїх емоцій. Послухаємо Джамалу.
Моя прабабушка, моя Хартхартена, була депортирована. Назлыхан Джамалядинова була депортирована із села Кучкузень з 5 дітьми на руках. К сожалению, одного із дітей вона потеряла прямо в вагоні. Поэтому я прошу вас, когда вы зажигаете свечку, вспоминайте о ней, вспоминайте о тысяче душ, которых негде почти солнце.
Вот так згадували вчора у Києві тих, хто загинув і хто був депортований. До речі, за останніми даними, у Криму все-таки дозволили проводити цю ж акцію, і, як я зрозуміла, це таке копіювання було.
Ну, я скажу об этой ситуации, что именно Крымско-Татарский молодежный центр подал уведомление о проведении, и Крымско-Татарскому молодежному центру не разрешили проводить данную акцию. Но они создали штучный такой комитет, комитет Крымско-Татарской молоди, так называемый, и они попытались использовать, ну, скажем так, раскрученную акцию, куда люди шли и знали, каждый, все знали, что 17-го вечером всегда проходит подобная акция. И поэтому они попытались, ну, как бы это все перехватить инициативу, но при всем том, и была лично моя реакция в том, что я обращался к людям, что как может такая организация, лидер которой некий Смирнов, который выступал и поддерживал установку памятника Сталину, тирану, который тирану всех народов, в том числе и крымско-татарского народа, с одной стороны поддерживать, а с другой стороны и, скажем, устраивать реквиемы, посвященные жертвам именно действий этого тирана. Поэтому я кроме того, была другая акция, которая вчера проводилась, и вчера сотня. К сожалению, оказалось, что в продаже не оказалось вот этих китайских шаров, и в небо сотня шаров в 21.00 запустили, и это была, ну, как бы ответная акция на то, что не дали провести данную акцию именно Крымско-Татарскому молодежному центру, автору этого мероприятия.
Гостями Інни Кузнецової у київської студії були члени Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Берієв та Амбіджет Сулейманов. Новина про затримання на Луганщині двох осіб, яких Україна вважає російськими спецпризначенцями, продовжує обростати новими подробицями. Російська сторона визнала, що затримані є її громадянами, але називає їх колишніми військовими і вимагає звільнення затриманих. Натомість Київ заявив, що цих людей будуть судити. Затриманих у бою на Луганщині громадян Росії капітана Євгена Єрофеєва та сержанта Олександра Олександрова не обмінюватимуть на українських полонених. Що змінилося у політиці Києва? Про це Олександр Лащенко розпитував полковника, військового експерта Інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія.
От уже офіційні українські представники, начальник генштабу і інші заявляють, що цього разу не буде якогось обміну можливого, як цих 9 російських десантників, про яких розповідав мій колега Андрій Кузнецов, яких обміняли на 63 українських заручників. І буде максимальний розголос, і буде суд. Ви вважаєте, справді дійде справа до суду, і це буде широкий резонанс мати, в тому числі на Заході?
Знаєте, ви задаєте з одного боку дуже складне питання, з іншого боку, настільки, мені здається, воно починає все більше і більше очевидним бути, відповідь на це питання, що просто іноді не можеш зрозуміти дійсно, чого влада прагне. Ну, давайте розберемось на початку. Якщо сьогодні Україна отримала черговий доказ того, що вояки Російської Федерації, хай і колишні, є терористами, то це вже більш-менш серйозна річ, тому що фактично Російська Федерація готує терористів. І якщо, вибачте, ці терористи військово звані капітана або сержанта, то це вже фактично треба ставити це питання значно більше. І повертаємось тоді до слів голови Міністерства закордонних справ України, коли він сказав, що треба ставити питання щодо присутності Російської Федерації в якості члена Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Тобто, шановні, давайте вже тоді якось бути поступовими. Якщо ви отримали докази того, що вони є фактично військовослужбовцями, якщо ви отримали докази того, що вони є хоч і колишніми капітаном, один сержантом, значить ясно, що їх хтось для цієї місії колись готував. Значить, готували їх, що для того, щоб вони стали терористами. Значить, це питання і треба сьогодні також підіймати, а не зробити наголос, як Клімкін свого часу зробив, і забули. Таке ж саме справа і що стосується військовослужбовців Російської Федерації, присутності Російської Федерації на території. Ми бачимо, що на початку йдуть незрозумілі заяви, вибачте, від того ж самого Муженка, відповідно, що ми не воюємо.
Так я наведу, 29 січня нинішнього року, коли начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко мав зустріч із аташе іноземних держав, акредитованих в Україні. От дослівна цитата пана Муженка тодішня, 29 січня. На сьогоднішній день ми маємо тільки факти участі окремих військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, громадян Російської Федерації в складі незаконних збройних формувань у бойових діях. Бойових дій із підрозділами регулярної російської армії на сьогоднішній день ми теж не ведемо. Кінець цитати пана Муженка від 29 січня.
Ну, я трохи іншу цитату чув, коли він заявляв, що з військами Російської Федерації, тоді, в принципі, можна було це виправдати, тому що підрозділ – це не війська. І це одне.
Так, він потім казав, пан Муженко, що не зовсім правильно трактують його заяву. Я зараз наводив за даними News.ru.com інформагенція, не про кремлівська, хоча російська.
От, і фактично, дійсно, якщо брати за ієрархію, то війська – це значно велике формування, а підрозділ – це дуже маленьке формування. Однак, то, що Російська Федерація, починаючи з моменту Іловайська, знаходилась, фактично присутня була на теренах України, це є фактом, і пан Муженко про це знає. Питання полягає тільки в тому, чи робить він це свідомо за вказівками відповідно адміністрації президента, або йому старий мандат партії регіонів заважає це робити, не знаю, казати правду чи неправду. От тут мені важко. Нехай в цьому розбирається ті,
хто... Він був начальником Генштабу вже не під час, коли партія регіонів була при владі, а зараз.
А питання не в тому. Питання в тому, то, що у нас ясно, що військовослужбовці повинні бути позапартійною системою. Я вважаю, то, що один тільки вступ до партійних лав це вже є ганебне явище для військовослужбовця. Да, і вона не підпадає під кримінальний злочин, але принаймні під моральне засудження він підпадає. І таку людину вже не можна призначати на таку посаду. До речі, він не перший, треба сказати, на жаль. От до цього був Петченко, начальник Генерального штабу, до цього був, вибачте, якщо першого згадати від партії з ДПУО, генерал армії Радецький, коли балотувався. Тобто ці речі є ганебним явищем, і на мій погляд, президент, як Верховний Головнокомандувач, повинен припинити такі дії, тому що саме риба гніє з голови. Тобто ми бачимо, коли начальник Генерального штабу, як вищий військово-посадова особа, займається такими речами, то розумієте, що тоді і всім можна робити це. Це і, вибачте, є і партія «Свобода» представляла свого команду, що військово-морськими силами. Ну, тут багато чого можна приводити прикладів. І, на жаль, це просто ганебне явище, яке, знаєте, зайвий раз показує, що іноді в військовому середовищі існують певні партійні пріоритети, ніж пріоритети, які пов'язані з захистом держави.
Ну, повернемося до цих полонених, які вважають стосовно Києві чинними кадровими російськими вояками.
Абсолютно правильно. Стосовно полонених. Ну, давайте, знаєте, як я кажу, якщо не знаєш, як робити, треба робити по закону. У нас є міжнародне гуманітарне право, правильно? Його ніхто не відміняв. Якщо президент знову Російської Федерації визнає окупацію Криму, то ми можемо сказати, що є порушення міжнародного гуманітарного права, відповідні наслідки. Чи робиться щось в цьому напрямку? Ні. Тепер, повертаючись до цих хлопців, чи буде що зроблено? Вже Російська Федерація від них відмовилась. Ну що, ну давайте засуджимо їх в якості терористів. Що далі? Які стратегічні, фактично, цілі держава досягла на міжнародному рівні оцим, фактично, цією заявою чи цим ще? Ну, добре, будемо засуджувати їх як громадян Російської Федерації, а не як військовослужбовців. Тобто, зрозумійте правильно, от низка оцих таких незрозумілих, непослідовних кроків, вона завжди наштовхує на думку, що значить це кому-то необхідно.
А все ж таки, ви як військовий експерт, як вважаєте? Ну, ясно, що це така особлива війна. Це ж не повномасштабна, але гібридна війна, в якій справді гинуть тисячі людей, десятки тисяч поранених, яку веде сусідня держава проти на території свого противника. І таким чином, ясно, що важко обійтися без потрапляння солдатів у полон, але ну, ці масштаби можуть бути меншими, більшими, чи це важко судити?
Знаєте,
потрапляння в полон.
Давайте так, почнемо знову спочатку. Фактично, гібридну війну придумали політики. Якщо ми візьмемо військових, саме військових країн, держав-членів НАТО, вони кажуть, це звичайна війна, в якій просто компонента спеціальних операцій і компонента інформаційної війни просто розтягнута значно довше, ніж зазвичай ми привикли думати. Тобто вони розуміють всю цю проблематику. Однак, знаєте, є чіткі прояви того, то що фактично міжнародне гуманітарне право в цьому питанні Російська Федерація порушує. І тут треба ставити наголос, і тут треба показувати, і тут треба доказувати.
Офіційному Києву.
Абсолютно правильно. То, що фактично вони, якщо це терористи, значить, хто їх підготував? Хто цього терориста до військового звання капітан, пускай навіть капітан запасу?
А ви можете уявити такий момент, що Київ робить все можливе? І МЗС, я не знаю, адміністрація президента України. А західні партнери роблять те, що вони роблять. Тобто підтримка Києва на словах масштабна, а як вважають скептики в Києві, на ділі, ну, скажімо так, не 100%.
Ну, ви розумієте, це теж по великому розрахунку залежить Україна. Тому що, знаєте як, правильно хтось сказав, що таке враження, начебто достали старі шкілети з пильної шафи 2004 року, да, і починають знову їх сажати скрізь.
Після помаранчевої революції.
Абсолютно правильно. І фактично воно так і виглядає. І тут, на жаль, я і боюсь саме через те, то, що є побоювання, через те, то, що фактично НАТО і країни Західної Європи, вони це теж спостерігають, теж розуміють.
Тобто,
наскільки
я розумію вашу думку, західні партнери України бачать те, як сама Україна намагається здійснювати ті ж реформи, міняти на краще країну, ті самі те, що заповіти Небесної Сотні, якщо вже пафосно казати. На Заході це бачать і відповідна реакція, навіть незалежно від дій Путіна. Так я вас розумію?
Ну, і так, в принципі, знаєте, і так, і ні. Тому що так, тому що дійсно народ прагне цього. А ні, тому що ми бачимо те, що влада недостатньо робить.
Про те, чому Київ вирішив вже не обмінювати російських полонених на українських, а судити їх, Олександр Лащенко розпитував полковника, військового експерта Інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. У Придністровському врегулюванні є очевидні зміни. Буквально цими днями відбулася перша за багато років зустріч голови парламенту Республіки Молдова із головою Верховної Ради самовиголошеного Придністров'я. Йдуть також і інші контакти, які свідчать про те, що якщо Росія перестає давати гроші, її васали починають дивитися обіг країн, яким вони реально підлягають із точки зору міжнародного права. А про те, який урок з цього може винести Україна, Віталій Портников говорив з колишнім послом України у Молдові, науковцем Сергієм Пирушковим та директором проєктів із Придністровського та Гагаузького конфлікту, що в Кишиневі, ОАЗу «Нантоєм».
Пане Сергію, коли зустрічалися там прем'єр-міністри Молдови, зустрічався з президентом самовиголошеного Придністров'я, коли були інші контакти на високому рівні, це здавалося все абсолютно таким звичайним напрямком дій. Але от ця зустріч з спікером, вона мене особисто дуже зацікавила, тому що вона показала, що намагання знайти якісь точки порозуміння виходять на новий рівень. І це саме на тлі серйозної економічної бюджетної кризи в Придністров'ї. Так от, виникає питання, може в цьому ключ до будь-якого врегулювання такої ситуації з створеними Росією анклавами?
Я хотів би це вірити, що це може бути ключем, але справа в тому, що придністровська влада, вона як кажуть, дуже централізована.
І централізована московським чином.
Московським чином, так. Да. І все, що там робиться, то це робиться відповідно до сценарію, який прописаний в Москві. І, на жаль, так званий парламент Придністров'я, він не є самостійним політичним гравцем на ниві придністровського врегулювання. Тому я в свій час, коли працював послом в Республіці Молдова, то кілька років, особливо коли Україна була головуючою в ОБСЄ, хотів провести такі переговори між спікерами парламента, і завжди від Москви, від устами придністровських читачів було сказано, що це неможливо, це неможливо. Сьогодні це стало можливо. Але у всякому разі я вважаю, що всяка зустріч і всякий діалог, в тому числі розширення не тільки через представника, політичного представника, яким є офіційним представником Ніноштанський в Придністров'я, розширення і включення депутатів, це є позитивним шлях.
У нас на зв'язку з Кишинева мій колега Оазон Антой, відомий молдавський публіцист і директор проєктів з придністровського та гагаузького конфліктів. Вітаю, Оазо.
Добрий день, шановні панове. Мені дуже приємно вас чути у прямому ефірі.
Ми хотіли б насамперед у вас запитати, чи вважаєте ви, що Україна колись, можливо, не сьогодні, так завтра, зможе скористатися молдавським досвідом територіального врегулювання? Адже дійсно є придністровський досвід, є гагаузький. Але тут таке питання, наскільки ваш досвід позитивний, наскільки негативний?
По-перше, я хочу, повинен перейти на російську мову, вибачте, але у Кишиньові немає українськомовного середовища. Я с вами полностью согласен, что наш опыт скорее негативен, нежели позитивен. И гагаузская автономия, и антиконституционный режим на левом берегу Днестра, пусть и в разной степени, но являются инструментами внешней политики Российской Федерации, инструментами геополитических интересов Российской Федерации. И в связи с этим я хотел бы обратить внимание на следующий момент, на то качество кишиневской власти, которое мы получили после парламентских выборов 30 ноября. Здесь очень много вопросов на предмет того, сколько депутатов в нашем парламенте подконтрольны в той или иной степени Кремлю. С одной стороны, есть партия социалистов, которая не скрывает, что она играет роль пятой колонны, и которая это размахивает флагом федерализации Республики Молдовы по образцу меморандума Козака. Да? А с другой стороны, я не могу забыть, что предвыборные концерты Демпартии были организованы с участием звезд российской эстрады, но, наверное, штамп в командировочном удостоверении им поставили в Кремле. Поэтому, и это только так, поверхностные факторы. Мы видим, что в нашем парламенте есть какое-то недекларируемое большинство, а именно из партии социалистов, из партии коммунистов и Демпартии, которое в той или иной степени кокетничает или полностью подчинено Кремлю. Поэтому вот эти неожиданные, на первый взгляд, диалоги, они могут свидетельствовать не только о том, что политика кнута и пряника начинает давать свои плоды, и левый берег начинает склоняться к диалогу с правым берегом. Но за этим диалогом могут скрываться первые шаги по реализации сценария федерализации Республики Молдова. Это, конечно, скажем так, не стоит забегать вперед с апокалиптическими сценариями, но мы-то знаем, что, как сказал господин посол, что левый берег – это марионеточный режим Кремля. Это первое. И второе – то, что Москва хочет навязать нам модель федерализации, ну, не такую, как в России, которой правит царь, а написанную российскими дипломатами, чтобы сделать Молдову контролируемым Кремлем, нефункциональным государством, на территории которого можно будет вдобавок провести референдум, так называемый, по отказу от соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Пане Сергію, але мені здається, що захист суверенітету Республіки Молдова – це питання національних інтересів України і, до речі, Румунії. Є дві країни сусідні, які зацікавлені в тому, щоб суверенітет Молдови був збережений і щоб вона не перетворилася на нічийситель.
Ну, безумовно, і я вважаю, що до листопада минулого року, по суті, Молдова і Україна рухались дуже чітко в єдиному зовнішньополітичному векторі. Це європейський був вибір. І не дарма ми підписали в один день угоду про асоціацію 27 червня минулого року з Європейським Союзом і Молдова, і Україна, і Грузія. Але сьогодні, якщо Молдова буде звертати в інший бік і міняти свій зовнішньополітичний вектор, то це буде серйозна небезпека, в тому числі для України.
Я хочу звернутися до пана Нантоя. І от є він у нас, так, ти ще на зв'язку? І от сказати йому, що ми вчора якраз з колегами обговорювали, хто з українських політиків є реальним спеціалістом з українсько-молдавських стосунків. Назвали відразу два прізвища. Ось пан академік Пирожков, який тут з нами в студії, і пан президент Порошенко, якого тут з нами в студії з очевидних причин зараз немає. Але мені здається, що це важливий момент, коли керівник держави, це вперше, до речі, в молдавсько-українських стосунках, є настільки глибоко інтегрований в розуміння двосторонніх взаємин, як це відбувається у випадку з президентом Порошенко. То, може, Молдові варто використати цей потенціал, пане Оз?
Я знаю, что у бывшего премьер-министра господина Юрия Лянка очень теплые отношения и по сегодняшний день с господином президентом Петром Порошенко. Более того, я знаю о других личных связях господина президента, господина Петра Порошенко у нас в Республике Молдова. Но в данной ситуации я не случайно обратил внимание на качество нашего парламента. Танго танцует вдвоем. Особенно, когда речь идет о том, что защитить Украину и Молдову от геополитических авантюр России. И в этой ситуации Украине нужен партнер в Республике Молдова для того, чтобы проводить скоординированную политику по защите от российской агрессии и, почему нет, по скоординированному демонтажу этого пророссийского анклава, который является полностью антиконституционным режимом и утратил, правда, он ее никогда не имел, никаких оснований на то, чтобы для своего существования. Поэтому мы высоко ценим то, что президент Украины хорошо знает наши реалии, имеет личные связи в Республике Молдова, но в качестве гражданина Республики Молдова у меня претензии в первую очередь к нашим власть-придержащим.
Чому цим питанням задався, пане Сергійовичу? Тому що, на жаль, треба сказати, що питання Молдови і врегулювання придністровської кризи упродовж багатьох років, і ви це знаєте прекрасно, як керівник українського дипломатичного представництва в Кишиневі, не було пріоритетом української зовнішньої політики. Мене це завжди дуже бентежило, чесно скажу. Тому що я завжди думав, от якщо ми зіткнемося з такою ситуацією, ми завжди будемо, я б сказав, думати про ці роки, які ми згаяли.
Ну, безумовно, є правда в ваших словах, але я хотів сказати, що Порошенко почав як політик займатися придністровським врегулюванням ще в 2005 році, коли він став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Я тоді теж працював заступником секретаря РНБО, і ми двічі розглядали на засіданні РНБО питання придністровського врегулювання. І Порошенко особливо персонально опікувався цим питанням. Це, може, і спонукало до того, що я після того в 2007 році поїхав надзвичайним повноважним послом. Але дуже така динамічна політичне життя в Україні, на жаль, не сприяло тому, що ми системно працювали над нашою позицією і сприяли цьому врегулюванню. І це дійсно має місце і досить прикро, тому що є ще й великі гравці, такі як Росія, Сполучені Штати, Євросоюз. І ми, по суті, завжди займали єдину позицію з Європейським Союзом і Сполученими Штатами по придністровському врегулюванню. І не завжди ми спілкувалися і сприймалися наші позиції на рівні формату 5+2. Особливо з боку Російської Федерації.
Я розумію ваші побоювання, Лазо, з приводу того, що відбувається в молдавському політичному житті, ми всі за ним стежимо теж з великою цікавістю, бо це теж, мені здається, урок для українського майбутнього, можна сказати, як бувають нові абсолютно союзи, абсолютно нові інтереси, як ті, хто вважався ворогами, раптом стають найкращими друзями, коли мова йде про політику. Але все ж таки, я хотів би, щоб ви визнали, що придністровські оці всі маневри почалися саме після того, як Тирасполю фактично відмовили в московських грошах. І тут виникає питання, а що може Росія запропонувати Республіці Молдова за цю федералізацію, коли в неї немає грошей навіть на цей клаптик вашої окупованої території?
Приднестровье очень пестрый регион по интересам, по ментальности. И здесь вот эта политика stick and carrot, кнута и пряника, она дает свои результаты, но это все должно быть последовательно, четко, с донесением информации до каждого гражданина, чтобы тот, кому предназначен этот кнут, четко представлял себе, что его ждет, если он будет противиться политике восстановления суверенитета и территориальной целостности страны, будь то Молдовы, будь то Республики Молдовы, будь то Украины. И, соответственно, те люди, которые ощущают себя заложниками этих режимов, они четко осознавали позитивную перспективу реинтеграции страны. Конечно, в Украине ситуация намного сложнее. Если так называемое Приднестровье является узкой полоской земли, зажатой между Украиной и Молдовой, то Россия наверняка не захочет отдавать контроль над теми, наверное, 450 километрами границы с Украиной, что обеспечит жизнеспособность этих криминальных режимов. Но в то же время я хочу подчеркнуть, что не только кнут, но нужен диалог последовательный, рассчитанный на годы с различными сегментами населения, чтобы выиграть войну за умы этих людей у режима Путина. И тогда и кнут, и пряник сработают синхронно и дадут максимально возможный результат.
Про те, який урок може винести Україна із Придністровського конфлікту і шляхів його врегулювання, Віталій Портников говорив з колишнім послом України у Молдові науковцем Сергієм Пирожковим та директором проєктів із Придністровського і Гагаузького конфлікту ОАЗУ Нантоєм. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чому потрібно знімати радянські символи?
Діти, які йдуть в школу. В школі їм розповідають про ті ж радянські репресії, про Голодомор. Далі дитина виходить зі школи, проходить повз пам'ятник Дзержинському тому ж, і дивиться, що оцей от, ну, кат, він увічнений, він фактично вшанований, і йому стоїть пам'ятник.
Саміт у Ризі. Крок вперед чи топцювання на місці?
Ми вже переплили більшу частину ріки, ми вже на берегу Європейського Союзу. Ми європейські країни, європейські нації, але якщо говорити о формальних речах, то ми вже близько там.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У четвер набули чинності закони про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні, правовий статус воїнів ОУН та УПА. Їх в останній день встановленого законом терміну підписав президент Петро Порошенко. Однак самі закони не припиняють викликати суперечки. Про них Інна Кузнецова говорила із гостями передачі «Ваша свобода», радником з правових питань Центру досліджень визвольного руху Сергієм Рябенком та арт-менеджером платформи «Ізоляція» Євгенією Моляр.
точно не буде війни з могилами і війни з намогильними пам'ятниками. Тобто, які б там символи не стояли, які б там пам'ятники не були, все, що стосується місць поховань, місць почесних поховань, воно виводиться з-під дії закону і ніякі заборони або обмеження на нього не поширюються. Тобто, там, звичайно, це такий досить чутливий момент, і з цими пам'ятниками ніхто воювати і не планував, і не планує, і ці пам'ятники будуть, чи пам'ятні знаки будуть збережені. Пам'ятні знаки і пам'ятники, які стосуються розвитку культури або української науки, вони так само виводяться з-під дії обмежень цього закону. Тобто, наприклад, пам'ятники Тичині, незважаючи на те, що він займав відповідні певний час певні посади в органах влади і управління Української РСР, але враховуючи, що більшість його діяльності була присвячена саме розвитку української культури, то ці пам'ятники вони також не підпадають під дію заборони. Відповідно, вулиці, топоніми, які пов'язані з його ім'ям, з ім'ям Корольова, того ж конструктора, вони не підпадають під заборони і не мають бути там знесені, перейменовані або ще якимось чином. Пам'ятники, які стосуються руху опору та вигнанню нацистських окупантів з території України, вони так само це є виключення з правил, встановлених законом, і так само ці пам'ятники і радянським воїнам, і всім тим, наприклад, в селі, якщо односельці воювали, наприклад, в складі Української повстанської армії чи партизанських якихось загонів, то ці пам'ятники вони також не підлягають демонтажу, не підлягають знесенню, вони мають бути збережені.
Вже є інформація про те, що буде зноситися. Я знаю, що ізоляція вже виступає проти того, щоб щось ліквідовували. Чому саме?
Ну, ми, зокрема, зараз ведемо полеміку з ініціаторами проєкту демонтажу мозаїк в станціях метрополітену в Києві. Взагалі-то наш проєкт «Soviet Mosaics in Ukraine» був створений в 2014 році, в лютому 2014 року в Донецьку, де ми почали вивчати спадщину Алли Горської. І це видатна українська художниця, яка поплатилася своїм життям за свої антирадянські переконання. Вона не могла працювати в Центральній Україні і працювала в регіонах. І там ми побачили, що все це надбання монументально-декоративного мистецтва, якого, пам'яток якого дуже багато по всій території України, сьогодні не досліджене і немає цілісної картини, немає жодного реєстру. І ми започаткували цей архів, куди ми вносимо всі пам'ятки мозаїчного мистецтва. І сьогодні ми розуміємо, що в законі зазначено в 4 статті про те, що твори мистецтва не підпадають під дію цього закону, тобто вони не можуть бути зруйновані. Але тут стає перед нами світоглядне питання, що таке твір мистецтва?
Наскільки я розумію, немає визначення, що немає. Таке твір мистецтва і як тоді бути?
Ну, власне, я думаю, що тут треба підходити з одного боку індивідуально до кожного от такого чи мозаїки, чи пам'ятника, і все ж таки досліджувати і його історію, і кому він присвячений, і постать цієї людини, і що він символізує, і в зв'язку з чим його було збудовано, всі отакі от речі.
От зовсім добре зрозуміло, у зв'язку з чим будували пам'ятник Феліксу Дзержинському у Запоріжжі. От він стоїть майже в центрі міста, і виглядає так, що не всі жителі Запоріжжя готові з цим пам'ятником розлучитися.
Пам'ятник має стояти на місці. Чому? Тому що Організація Об'єднаних Націй має такий філіал – охрана пам'ятників культури і старини. Це частина історії, яка просто напоминає, що вона така була. Яка вона була – це вже 10-й питання.
Ми живемо від народження на цьому місці. І в останнє час парк – це місце нашого відпочинку. І Дзержинський нам не мішає, а наоборот, естетично виглядить прекрасно. І що тут буде? Ну, останеться голий квадрат з сорняком зверху, на якому будуть пити або щось таке непристойне робити. Пускай стоїть. Он есть, не просит ни у кого. Надо решать более глобальные вопросы, экономические, экологические, Запорожье.
Ну, я думаю, что его нужно демонтировать и сделать, ну, что-то, памятные плиты нашим героям, которые погибли. Потому что в центре города, и сюда приходит и молодежи очень много, рядом Дубовая роща. Я думаю, мы бы тут с удовольствием отдавали память нашим героям.
Ну, есть несколько разных вариантов. Как по мне, можно обсудить, чтобы народ принял решение, или создать музей, или, допустим, снести, убрать, или, допустим, если коммунисты хотят себе там, пускай забирают. Ну, как по мне, он, в принципе, не мешает. Просто, что от части символа действительно надо избавляться.
Думки різні. Все ж таки, що треба робити? І чи треба, ну, що називається, нам своє робити, як казав той же Тичина, в тому ж вірші, який мав би бути зараз заборонений, чи ні?
у вірші. Що людина там, якщо вона в себе вдома захоче почитати Тишину навіть вголос, то ніхто її не може заборонити. Якщо знову ж таки вона і захоче там вірити в комунізм собі, то ніхто її знову ж таки не заборонить.
Добре, а чи має право цей вірш на те, щоб бути в збірнику творів Тичини?
Ну, чому ні?
То яка тоді різниця між, скажімо, зіркою чи серпом і молотом на щиті на пам'ятнику матері Батьківщині і віршем Тичини?
Ну, розумієте, питання в тому, що вірш Тичини у нас ж публічно я не бачив останні випадки, щоб хтось там декларував цей вірш Тичини публічно і за допомогою вірша Тичини до чого закликав. Але оці от символи, ну, от торкнулися питання того ж Дзержинського, який стоїть у Запоріжжі. Тут виникає така досить, ну, неоднозначна картина, що, наприклад, ті ж діти, які йдуть в школу, в школі їм розповідають про ті ж радянські репресії, про Голодомор. Далі дитина виходить зі школи, проходить повз пам'ятник Дзержинському тому ж, і дивиться, що оцей от, ну, кат, про якого розповідали, що він винний в тих же репресіях, в започаткуванні того ж репресивного ЧК, яке займалося репресіями, що він увічнений, він фактично вшанований, і йому стоїть пам'ятник. І тут такий певний дисонанс виникає в свідомості, що як за так, що з одного боку кажуть, що він начебто злочинець, кат, і не мав би бути увічнений, з іншого боку, він от стоїть. На почесному місці причому.
Ну, він був увічнений. В школі вони вивчають цю історію, а на дворі вони бачать, що ця історія дійсно була, і це є доказом цієї історії.
Звичайно, ну, питання ж не стоїть в тому, щоб там зламати Дзержинського, там перетворити на порох чи там завалити цей пам'ятник Леніну. Оцей весь ленінопад, який почався, ну, досить його активна фаза під час Революції Гідності, насправді, як на мене, це наслідок того, що держава за 23 роки все ж таки не придумала, що робити з цими всіми пам'ятками. Як на мене, це мала би бути концепція приблизно аналогічно, як зробили в країнах Балтії, тобто створення музею радянського чи мистецтва, чи скульптури, і перенесення туди цих пам'ятників і збереження їх там для нащадків.
Звичайно, Грутас парк у Литві – це найбільший парк у Литві, найбільш, ну, розкішне і найбільш відвідуване місце от всіма туристами з європейських країн, і це приватна річ. От людина вклала свої гроші, мені довелося спілкуватися з засновником цього парку років 8 чи 10 тому. Але люди це зробили. Нас це поки що вже частково трохи поруйнували. Чи зможемо ми, ну, кажуть зараз, щось там замість нього не буде, чи можемо ми звести це не в Пирогово, скажімо, а в якесь інше місце? Чи митці бачать таке місце в Україні, куди б дійсно могли б їздити туристи і бачити це все? Бо це може бути затребуваним, якщо це зробити з толком.
Звичайно, це абсолютно необхідна річ, створення такого музею радянської скульптури і радянського мистецтва. Зараз говорять так і про Пирогово, і я от чула недавно про Прип'ять, бо там зменшили зараз цю зону на 10 кілометрів, і це може бути в такому застившому соціалістичному місті, як Прип'ять. Тобто обов'язково це, але в чому взагалі вся ідея, особливо наша ідея нашого фонду «Ізоляція» і нашого проєкту, що всі ці питання мають вирішуватися експертами. Ми ніколи не дійдемо згоди, якщо ми будемо ходити по вулицям і питати людей, що вони хочуть чи не хочуть. Ми ніколи не зможемо прийняти конструктивне рішення, якщо один депутат Київради буде подавати проєкт демонтажу мозаїк, тому що йому вони не подобаються. Всі ці рішення мають вирішуватися експертами. Зараз ми маємо 6 місяців для того, щоб реалізувати цей закон. І не маючи визначення того, що є мистецтвом, звісно, ми можемо апелювати і до Марселя Дюшана, і до Бойса, які говорили, що мистецтвом є все. І кожна людина є художником. Тому ми нічого не можемо чіпати, тому що це все є мистецтвом. Якщо ми говоримо про мозаїки, то мозаїка – це є частиною архітектурного ансамблю. Якщо ми говоримо про пам'ятники Леніну, то вони здебільшого ставилися вже після того, як був сформований ансамбль. І так, пам'ятники монументальні, їх можна взяти і перенести в окремий музей. Монументальну ж мозаїку не можна просто взяти частину одного цілого і просто її звідти прибрати, тому що руйнується весь архітектурний ансамбль. І тому ми звертаємося і до Міністерства культури, і до Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності про те, що це має бути загальнодержавна програма, де будуть по квотам представлені всі експерти, і історики, і мистецтвознавці, і художники, архітектори, обов'язково урбаністи і планувальники. І щоб вони визначали, яким чином по кожній цій пам'ятці обов'язково це все відбуватиметься в регіонах. Зараз ми маємо цей випадок з мозаїками в метро, і це для нас дуже показовий випадок, тому що всі регіони, як було зазначено, дивляться на Київ, як це відбувається в Києві. Якщо ми зараз допустимо цей демонтаж такий волюнтаристський, то ми позбудемося дуже важливого пласту української культури, це мистецтво радянської доби.
Про суперечки навколо антикомуністичних законів Інна Кузнецова говорила із радником з правових питань Центру досліджень визвольного руху Сергієм Рябенком та арт-менеджером платформи «Ізоляція» Євгенією Моляр. У Ризі ухваленням підсумкової декларації завершився саміт Східного партнерства, який не дав вже зараз Україні чіткої дати безвізового режиму з ЄС, але залишив двері відкритими і шанси на його отримання вже наступного року. Також саміт не дав бажаної Києву європейської перспективи, але і в цьому питанні ЄС, за словами його керівників, дав максимум на цей момент – визнання європейських прагнень та європейського вибору. Як оцінювати такі результати саміту? Про це Віталій Портников говорив з колишнім послом Грузії в Україні Григолом Катамадзе.
Ми з вами знову в одному човні, пане посол. От як завжди, ви залежите від нас, а ми залежимо від вас, і це вже навіть від технічних якихось дій по візовому режиму.
І це дуже добре.
Думаєте, що добре? А може ми якраз гальмуємо тепер грузинський якийсь шлях до Європи?
Я думаю, що ні. Більше того, я думаю, що якщо б Європейський Союз, а більш детальніше НАТО в 2008 році на саміті не дало б нам разом і Україні, і Грузії ПДЧ, може багато чого б не відбулося б, те, що відбулося останніми роками. Я, к сожалению, не видел сьогоднішнього декларации, потому что они вот буквально вот, слава богу, у вашего корреспондента он уже на руках.
Подписали, да. Да.
Вот, хотя, видимо, были там серьезные дебаты и перипетии, и трудности, но тем не менее декларация уже есть. Я думаю, что у нас есть хорошая перспектива. Мы если условно сказать или образно сказать, мы уже почти на уровне вытянутой руки. Мы уже переплыли большую часть реки, мы уже на берегу Европы, Европейского Союза. Потому что мы европейские страны, европейские нации, но если говорить о формальных вещах, то мы уже близко там. Сейчас разворачиваться куда-то, я не знаю, у кого такие мысли могут быть даже в голове.
Мені не подобається, що в рамках однієї програми партнерства об'єднані інтереси країн, які прагнуть до європейської перспективи, таких як Україна, Грузія і Республіка Молдова, і країн, які зробили свій вибір на користь Євразійського економічного союзу. Я вважаю, що кожна країна має право на свій суверенний вибір. Ми про це багато разів говорили, і не можуть тут засуджувати Білорусію і Вірменію за те, що вони бажають такої інтеграційної моделі.
Ні, звісно, але я думаю, що...
Але саме це об'єднання інтересів.
У мене немає навіть ніяких мислях, щоб тим більше осуждати, даже, или критикувати, или вообще, так сказать, коментарі по этому поводу. Я просто скажу, що Восточное партнерство було создано до тих рішень, які були потім прийняті в Армении і в Білорусі. Я думаю, що ми, ті країни, які підписали в прошлом году асоціацію, далі продвинулись, ніж Восточное партнерство. В рамках взаимоотношений с Европейским Союзом. Мы подписали ассоциацию, мы подписали соглашение о свободной торговле, которое вступит уже в силу полноценно в Украине, насколько я понимаю, с 1 января. И тут уже, опять-таки, другого пути уже нет.
А в вашей Украине оно действует уже цели. Так.
Поэтому мы уже стали на тот путь, если мы вспомним историю расширения Европейского Союза, то многие восточноевропейские страны, подписывая, так сказать, ассоциацию, шли вот таким же путем. Другой вопрос, что восточноевропейские страны более безболезненно прошли этот процесс с точки зрения воздействия на эти процессы России. Вот. Нам это обходится очень дорого за счет тому числі человеческих жизней.
Багато хто говорить, що проблеми в Україні з європейською інтеграцією пов'язані не тільки з тими військовими діями, які ініціювало російське керівництво, але й з певним непрофесіоналізмом в проведенні економічних реформ. Ви знаєте, як реформи проходили в Грузії, там теж це був непростий процес. Наскільки зараз можна говорити, що дійсно ми самі собі заважаємо?
Отут я хотів би згодитися з тими, хто об этом говорить, тому що реально нужно прежде всего. То есть мы стремимся в Европейский Союз. У Европейского Союза есть свои правила, которые мы, подписав ассоциацию и соглашение о свободной торговле, взяли на себя обязательство, что мы принимаем эти правила, правила игры, если можно так сказать, и мы должны сделать все у себя дома, навести таким образом порядок, чтобы эти правила игры распространялись у нас. Если мы этого не будем делать, то есть ожидать каких-то рывков со стороны Европейского Союза, наверное, это будет неправильно. Поэтому мяч на нашей стороне, на стороне Грузии, Украины, Молдовы. И я думаю, что у нас есть все шансы и у Грузии, и у Украины реально преодолеть сложности, реально сделать шаги по отношению реформирования страны. В Грузии это делалось на протяжении долгого периода. Не все так легко давалось, хотя, в отличие от Украины, в Грузии уже некуда было рушить. В Грузии было такое дно, откуда нужно было страну вытягивать, что, собственно, и сделали. И я убежден в том, что, знаете, вот слишком короткий период, да, за этот короткий период, после того, что произошло вот за эти полтора года, думаю, что все равно очень много сделано. Можно было, наверное, сделать больше, но согласитесь, наверное, со мной, что Украина сегодня совершенно уже не та страна, которая была два года назад.
Так, але вона, з іншого боку, і не та країна з точки зору територіальної цілісності. І це, до речі, теж наша спільна проблема, і наша спільна проблема з Республікою Молдова. От всі три країни, які підписали угоду про асоціацію, в усіх них є частина території фактично окупована Росією. Причому в нашому з вами випадку, ви знаєте, да, ви це ще визнання незалежності Абхазії чи Крим в кладі Росії.
Ви знаєте, я думаю, що, я, наприклад, недавно слышав по цьому поводу заявлення господина Туска, который сказал о том, что проблема, которая есть на востоке Украины, или как бы проблема с Крымом, она не является препятствием для активизации отношений и даже перспективы членства Украины. Другой вопрос, вопрос, связанный с НАТО. Прямо, конечно, нам никто не говорит о том, что эти проблемы территориальной целостности являются препятствием на пути, так сказать, интеграции, полноценной интеграции в НАТО. Но мы понимаем, что эта проблема есть. И тут, конечно, нужно... Хотя есть и исторические прецеденты, которыми можно было воспользоваться. Поэтому думаю, что с точки зрения активной активизации вот этого процесса на пути интеграции в Европейский Союз и наведения порядка в собственной стране, ну, тут ничего не мешает. Ведь понятно, что, скажем, если говорить об Украине, есть проблема на востоке, на части Донбасса и Луганска, но вся остальная территория Украины, она свободна для того, чтобы там проводить реформы.
З іншого боку, це дійсно відзеркалюється на намірах європейців. Мені здається, що зараз вже є очевидним, що є підношення до України, і по відношенню до Грузії. Також, можливо, менше рівнем по відношенню до Республіки Молдова. Є певне побоювання, от якраз територіальними конфліктами, з тим, що Росія може зробити ще. І це буде гальмувати нашу інтеграцію стільки, скільки Росія зможе, вона це буде робити.
Тут я, чесно сказати, не знаю, яке слово використовувати. Можна, я вже скажу, як прийшло в голову,
да? Да.
Предостерег би наших європейських колег, друзів, тому що це була б така ж ошибка. І я сьогодні не перший раз об этом говорю, это начиная с 2008 года, я тогда, в тот період, не був послом, но я от коментирую, говорив, що це була грубейшая ошибка, которая была допущена на саммите НАТО, когда нам не предоставили, если бы нам дали, вот, если бы это нехорошо звучит в таких случаях, но убежден в том, что получив ПДЧ Грузия и Украина, Понятно, что со стороны России была бы, мне кажется, все же была бы сильная риторика, но не было бы горячей фазы войны, которая произошла. Потому что четко был бы дан не просто сигнал, а эти две страны, которые реально через там, несколько лет уже становятся, так сказать, то есть НАТО расширяется. Хотите вы того, желаете, не желаете. И в том случае все же пошли, так сказать, практически дали сигнал России, что ну, мы пока осторожно на этом смотрим, потому что считаемся с интересами. И чем это закончилось? Закончилось августом 2008 года.
Ну, після цього війною в Україні. Це теж наслідок абсолютно.
Тому я думаю, що зараз Європейський Союз должен, разумеется, ще раз говорю, то, що должны ми зробити, це наше обов'язкове. Я думаю, что одним из итогов этого саммита, об этом пока еще мало говорят, но подписание финансовой, так сказать, по поддержке, так сказать, не хочу называть слово помощь, поддержки стран Восточного партнерства, в частности, Украины, и Грузии, и Молдовы. Я думаю, что для Украины, насколько я правильно понимаю, то, что я сегодня видел подписание макрофинансовой помощи там, 1,6 миллиарда евро, это серйозна підтримка в це непросте время.
Підкреслю, що мені здається, що головним завданням і для України, і для Грузії, і для Молдови, завданням номер один сьогодні, є не перетворитися на буферну зону. Це те, що має бути виключено і що має бути зрозуміло нашим європейським партнерам.
Я думаю, що це і в наших, прежде всего, цілях, і ми все повинні зробити, щоб цього не відбувалося.
Про те, чи був Ризький саміт успішним для України і Грузії, Віталій Портников говорив із колишнім послом Грузії в Україні Григолом Катамадзе. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.